it. You have hefur lokað hljómurinn ómað í samfelli 50 ára sögu Sinfóníuhljómsveitar Íslands í Háskóla Bíó. Hér hafa hljóðfæraleikar okkar af margar ógleymanlegar stundir með tónleika gestum á yfir 1400 tónleikum. Fyrir hönd Sinfóníuhljómsveitar Íslands færi ég tónleika gestum þakkir fyrir samveruna hér í Háskóla Bíó og við hlökkum til endurfundar tónlistarhúsinu Hörpu.